นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังอิทธิสมุทัยธัมมังสัพพัตตังนิโรธธัมมันติปฏิหาสมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเคารพศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าเป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาที่ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งญาติโยมหลายคนหลายท่านเมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้มาถึงก็ตั้งใจกันเอาไว้ว่าจะประกอบคุณงามความดีญาติโยมบางคนก็ตื่นตั้งแต่เช้าแต่ในช่วงเช้าก็ทำบุญตักบาตรสายก็ไปวัดค่ำก็มาที่วัดที่เดียวกันเพื่อที่จะมาประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วงนี้เป็นการฟังธรรมญาติโยมก็กำลังตั้งใจที่จะฟังธรรมคำว่าธรรมะเนี่ยหรือคำว่าธรรมมีความสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าใครมีหรือสังคมใดมีธรรมะก็จะนำความสุขมาให้แก่ผู้นั้นแก่สังคมนั้นโดยเฉพาะผู้บริหารบ้านเมืองเราก็อยากให้มีธรรมเราก็จะแสวงหากันเพราะว่ามีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำดีเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจมนุษย์ชาติขาดธรรมประจำจิตกระทำผิดไม่ละอาบุญโลกจะแหลกลงไปในบัณฑุนทุรชนละธรรมไม่นำพาดังนั้นเรามีธรรมธรรมก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เราและคนที่อยู่ใกล้เราวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาพระธรรมเทศนาก็แสดงเรื่องอาสาฬหบูชาคำนี้เราแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็คำว่าอาสาฬหะเป็นชื่อของเดือน8ญาติโยมก็ได้ฟังธรรมกันเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชากันมาเป็นประจำก็คงจะพอเข้าใจถึงวันนี้พอสมควรวันอาสาฬหบูชาเมื่อพูดถึงวันนี้ก็ต้องย้อนไปเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกสกพนวดแสวงหาโลกธรรมอยู่ถึง6ปีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็สวดวิมุตติสุขอยู่ถึง7สัปดาห์แล้วท้าวสหัสดีพรหมก็ทูลอารัธนาให้พระองค์แสดงธรรมพระองค์ก็เลยมีหัตถ์ไทยในการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาแต่ว่าพระธรรมของพระองค์จะลึกซึ้งมากอยากที่คนจะรู้ตามได้เขาก็ลึกถึงผู้ที่จะมาฟังธรรมแล้วก็ลึกถึงอาณาจักรบทเป็นคนแรกแต่ว่าอาณาจักรบทเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ7วันก่อนอาณาจักรบทนี้เป็นผู้มีปัญญามากและก็มีกิเลสของบาปต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงระลึกถึงอุทกกดาบทแต่อุทกกดาบทเนี่ยก็เสียชีวิตไปเมื่อวานทั้งสองท่านเป็นคนมีปัญญามีกิเลสของบาปแต่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วพระองค์ก็เลยระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยปฏิบัติพระองค์มาปัญจวัคคีย์5ท่านนี้ก็คือควรทัญญาวัปปาปัตติยมหานามะและอัตติตอนนี้ตอนนั้นก็ไปอยู่ที่ป่าสิปัตนามรุกขายวันพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่ป่าสิปัตนามรุกขายวันเพื่อที่จะป พระภาคเสด็จมาไกลๆดังแรกก็ปรึกษากันว่าจะไม่ต้อนรับพระองค์แต่จะทูลอาสนะไว้ถ้าพระองค์อยากจะประทับนั่งก็จะประทับนั่งถ้าไม่อยากประทับนั่งก็จะไม่ประทับแต่พอพระองค์มาถึงต่างคนก็ต่างบริสุจรทำอย่างนั้นอย่างนี้ร้องความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่ากล่าววาจาไม่สุภาพเป็นการแสดงความกระด้างกระเดื่องพระองค์ก็เลยตัดห้ามแล้วก็ตัดว่าตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังวาจาวิธีทั้งห้าที่แรกก็คัดค้านแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าคำพูดอย่างนี้เราเคยพูดที่ไหนมาหรือเปล่าวาจาวิธีทั้งห้าก็ทบทวนดูแล้วพบว่าพระจำตัดอย่างนั้นไม่เคยตัดที่ไหนมาเลยก็เลยตั้งใจที่จะฟังธรรมและผู้มีพระภาคก็เลยแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรแปลว่าสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมจักรคือธรรมหรือวงล้อแห่งธรรมจึงได้หลั่งไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันที่15ค่ำเดือน8ตั้งแต่นั้นมาธรรมะก็กระจายแผ่ไปทั่วทุกทิศฉะนั้นเราสาธุชนเมื่อได้ฟังธรรมก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้เพื่อความสุขความเจริญใจความของธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีหลายอย่างที่มีความสำคัญก็จะกล่าวโดยสรุปสองสามอย่างก็คือประการแรกพระองค์ตัดถึงที่สุดสองอย่างเป็นทางสายริมทางสองสายเนี่ยพระองค์ไม่ได้เดินเพราะว่าเป็นริมซ้ายกับริมขวาถ้าเดินไปก็จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้สายริมข้างกายนี้เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคแปลว่าการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามสุขคำว่ากามเป็นภาษาบาลีเรามาใช้เป็นภาษาไทยฟังแล้วค่อนข้างยากไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเป็นศัพท์ธรรมดาเพราะว่าคำว่ากามแปลว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นสิ่งไหนก็ตามที่น่าใคร่น่าชอบใจสิ่งนั้นเขาเรียกว่ากามยิ่งในยุคปัจจุบันจะมีมากเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นของใช้ในบ้านเรือนเราก็จะมีสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนามากไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมหรือโทรศัพท์อะไรต่างๆมีวัฒนาการมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าใคร่น่าชอบใจถ้าเราเอาใจไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปเขาเรียกว่าหมกมุ่นพอเราหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นมากก็จะทำให้เราเสียเวลาเป็นคนประมาทและย่อหย่อนฉะนั้นเราก็ดูแต่ตาแล้วก็พยายามควบคุมจิตใจเอาไว้ว่าเราจะไม่หมกมุ่นหลงไหลอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปเราสัมผัสได้ดูได้แต่อย่ารู้ลงมากจนเกินก็จะเป็นกามสุขันธิกานุโยคพระองค์ได้ตรัสห้ามละภิกษุในทางพระพุทธศาสนาไม่ให้ดูเกี่ยวอันที่สองอันตกิรมัฏฐานุโยคได้แก่การประกอบตนให้ลำบากลำก็คือการทรมานตนเองสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าจะบรรลุธรรมสูงเนี่ยต้องนอนบนน้ำต้องเดินบนฐานเดิมหรืออดข้าวอดน้ำอดอาหารซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้ทดลองมาหมดแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ก็เลยประกาศว่าสองทางเนี่ยเป็นทางสุดโต่งมองไม่เห็นการนิพพานนอนไปก็หายรับมองไม่เห็นเป็นทางริมทั้งสองริมคือริมใต้กับริมฝั่งอันนี้พระองค์จัดสอนทางพิสุทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนักเรียนนักศึกษาพอเปิดเทอมมาเราก็เรียนหนังสือแต่ว่าเรียนไปอย่างนั้นเรียนบ้างเล่นบ้างเรียนจดจดไม่ค่อยจับจับครูสั่งเท่าไหร่พอถึงเวลาใกล้จะสอบแล้วเอาเต็มที่เลยดูกันหามรุ่งหามค่ำแต่สองสามวันจะสอบดูกันไม่ได้หลับได้นอนอันแรกเนี่ยเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคย่อหย่อนไปอันที่สองเนี่ยเรียกว่าตึงเกินไปทำตนให้ลำบากตามบางที เราดูหนังสือมากๆใกล้สอบเนี่ยสมองอาจจะเลื่อนไม่ใช่ทางที่จะสำเร็จได้พระองค์ก็เลยประกาศทางสายกลางออกมาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทำให้สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบและจะออกมาดีไม่ว่าการงานหรือการเรียนหนังสืออย่างนักเรียนถ้าเรียนหนังสือเรียนตั้งแต่ต้นสม่ำเสมอจนกระทั่งวันจบไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรมากมายถ้าเราดูมันสม่ำเสมอเนี่ยก็สามารถที่จะสอบได้ให้มีคะแนนดีได้นักปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าทำสม่ำเสมอก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่นี่เป็นการเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่การโยกกับอัตตกิลมัฏฐานโยกพระองค์ก็ตัดถึงทางสายกลางพอตัดถึงทางสายกลางจบลงพระองค์ก็มาแสดงถึงของจริงอันสัจจะเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยเป็นของจริงอันสัจจะมีสี่อย่างด้วยกันก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคญาติโยมหลายคนหลายท่านบอกว่าเออเราก็รู้นี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็จำได้แล้วเราทำไมไม่หมดเกลียดทำไมมันไม่บรรลุพระอรหันต์เหมือนพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะรู้อริยสัจสี่ที่ว่าจะรู้ธรรมอันนี้ความรู้คนละอย่างโยมนะความรู้คนละอย่างของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นวิชาวิชาเนี่ยเป็นแปลว่ารู้แจ้งเกิดมาจากญาณที่พระองค์ปฏิบัติมาช้านานจนกระทั่งอบรมมาชาติสุดท้ายแต่วิชาตัวนี้เป็นแปลว่ารู้แจ้งส่วนความรู้ทั่วไปเนี่ยโยมไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือช่างก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าศิลปะเป็นศิลปะแผนกหนึ่งแผนกหนึ่งที่จะเอาไว้ทำมาหากินในชาติปัจจุบันเท่านั้นของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นวิชาเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอนอย่างเราปวดหัวมาเราก็รู้ว่าเราปวดหัวเจ็บท้องแต่เราไม่รู้สาเหตุว่าเราเจ็บท้องปวดหัวเพราะอะไรแต่ว่าหมอเนี่ยเขารู้ว่าเราปวดหัวแล้วก็เจ็บท้องและสามารถรู้ไปอีกว่าสาเหตุที่ทำให้ปวดหัวมาจากอะไรเราเจ็บท้องเนี่ยมาจากอะไรและจะใช้ยาใดเป็นยาแก้แต่หมอรู้หมอกับเรารู้ต่างกันก็ไปรู้อริยสัจสี่ก็เลยต่างกันที่เรียกว่ารู้วิชาที่เรียกว่าศิลปะรู้แบบศิลปะบางทีก็สามารถเอาตัวรอดได้เหมือนเราใครที่รู้อาตมาจะยกตัวอย่างนิทานกลางบ้านให้ฟังสักเรื่องเป็นศิลปะในการเอาตัวรอดก็คือมีพระรูปหนึ่งบวชเข้ามาในทางศาสนาเนี่ยบวชเจ็ดวันสิบห้าวันเท่านั้นแหละบวชไม่นานแต่ว่าสื่อไปก็เรียกไปคิดเหมือนกันแปลว่ารู้ไอ้ที่ศึกใหม่ก็ศึกออกไปศึกไปแล้วก็ไปทำอะไรขี่จักรยานอยู่แถววัดออกไปออกมาอยู่แถวนั้นเสร็จแล้ววันหนึ่งที่วัดก็มีงานทอดผ้าป่าวันนั้นจะเป็นวันดีมากเป็นวันดีญาติโยมก็ทำบุญกันเยอะบ้านเหนือก็ทำบุญบ้านใต้ก็ทำบุญทายกแดงก็ไปบ้านเหนือทายกดำก็ไปบ้านใต้หาทายกไม่เจอที่ทำไงดีจะให้มีทายกมานำญาติโยมทอดผ้าป่าพอดีไอ้ทิศขับรถจักรยานเข้ามาในวัดหลวงพ่อก็เลยเห็นก็เรียกว่าทิศมาแล้วมาช่วยญาติโยมนำถวายผ้าป่าไอ้ทิศศึกใหม่นี่ก็มานั่งลงแล้วก็พาญาติโยมบูชาพระรัตนตรัยที่มีนาตาเลยนะอาหารสัมมาแล้วก็มาลงที่มัดยังทันเตมิตุแต่พอดีที่ถึงใหม่ปวดไม่นานเจ็ดวันมันว่าได้หน่อยเดียวมันยังพันเตมิตุมิตุแล้วมันนึกไม่ออกว่าที่ต่อไปจะอะไรเนาะก็พอดีวัดเนี่ยเป็นวัดป่ามีต้นไม้เยอะมีต้นยูงมีต้นยางแล้วก็มีต้นตะเคียนบางต้นก็ล้มอยู่ไอ้ที่ถึงใหม่มองไปมองมาเห็นต้นไม้เหล่านั้นก็รู้เอาวันนี้แล้ววะก็บอกว่ามันยังพันเตมิตุมิตุต้นยูงสูงกว่าต้นยางต้นตะเคียนล้มทับผาศีลานิยาจามะเอาตัวรอดไม่ได้หมดแต่หน่อยแต่อย่างนี้เป็นศิลปะในการเอาตัวรอดแต่ว่าไม่ค่อยดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องให้มีวิ ใดนิโรธมรรคทุกเนี่ยแปลว่าสภาพที่คนได้ยากถ้าผู้มีพระภาคเจ้าประกาศคำว่าทุกเนี่ยคนเขาเชื่อเพราะว่าเรารู้จักคำว่าทุกทุกเพราะเข้าสารหมดทุกเพราะว่าเงินเดือนไม่พอใช้ทุกเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟมาทุกเพราะน้ำมันรถไม่มีหลายทุกข์ด้วยกันพอประกาศเรื่องทุกข์เนี่ยคนเชื่อว่าทุกข์จะมีจริงแต่พอเขาออกประกาศว่าเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยคนจะสงสัยนี่มันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าพระพุทธองค์ประกาศว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนก็เลยสงสัยคนบางกลุ่มบางก้อนในสมัยก่อนในบางพวกเขาถือเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักเวลาฝนตกน้ำท่วมหลากมาเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าลงโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาโทษเลยเขาก็หาเป็ดหาไก่หาสัตว์ไปบวงสรวงไปบวงสรวงในขณะที่เขาบวงสรวงอยู่เผอิญว่าฝนยังตกอยู่น้ำก็ยังท่วมอยู่ก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รอดใจแล้วไม่ยอมยกโทษให้ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ในขณะที่เขาบวงสรวงอยู่นั้นเผอิญว่าฝนหยุดตกก็บอกว่าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยกโทษให้แล้วจากความคิดเขาเป็นอย่างนั้นก็เลยไปเชื่อว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราฟังสิ่งนิดเดียวก็เข้าใจว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ถูกต้องเพราะที่เหตุตัณหาเนี่ยทำให้เกิดทำให้ตัวเรานี้เกิดมามีตัวเราสำหรับที่จะเสวยทุกข์ถ้าหากว่าไม่มีตัวเราเสวยทุกข์ความทุกข์จะมีได้อย่างไรแล้วตัวเราที่มาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาฉะนั้นญาติโยมในฝั่งเราก็เชื่อได้ทันทีถ้าไม่มีตัวเราจะไม่มีผู้เสวยทุกข์หรอกแต่ถ้าเราหมดกิเลสตัณหาเมื่อไหร่ก็ไม่มีตัวเราเราก็นิพพานไม่เกิดอีกตัวผู้เสวยทุกข์ก็ไม่มีแต่พูดแค่นี้ก็เข้าใจว่าพระพุทธองค์จัดไว้ถูกต้องก็คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ด้วยกันสามอย่างก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาแปลว่าอยากได้ในสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจน่าปรารถนาเหมือนเมื่อสักครู่ที่อาตมาได้ว่าไปอันที่สองเนี่ยภวตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็นบางคนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านพอได้ยินเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่พออยากเป็นกำนันพอได้เป็นกำนันก็ไม่พออยากเป็นผู้ว่าพอได้เป็นผู้ว่ารู้อยากเป็นรัฐมนตรีพอได้เป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกนะไปอย่างนั้นความอยากของคนนี่เรียกว่าอยากมีอยากเป็นหรืออยากติดอยู่ในภพบอกว่าภพอย่างน่าอยู่มีสิ่งต่างมากมายมีคอมพิวเตอร์มีเทคโนโลยีโทรศัพท์รุ่นใหม่อยากอยู่นานๆอย่างนี้เขาเรียกว่าภวตัณหาอยากติดอยู่ในภพเพราะฉะนั้นเราติดออกได้ยากถ้าหากว่าเรายังมีภวตัณหาอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือวิภวตัณหาวิภวตัณหาจะต้องแปลให้ดีถ้าแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นดูจากฮาร์ดไปนิดนึงเพราะไม่มีคำว่าอยากฉะนั้นเราต้องแปลคำว่าอยากขึ้นหน้าคืออยากไม่มีอยากไม่เป็นจึงจะเป็นวิภวตัณหาที่ชัดได้แก่ว่าบางคนยังมีความสามารถสูงสามารถที่จะเป็นผู้นำได้แต่ว่าตนเองนั้นไม่อยากเป็นอยากอยู่อย่างสมถะเขาอยากให้เป็นเขาอยากให้เป็นกำนันเขาจะต้องเป็นกำนันก็บอกว่าอู้อยากไม่เป็นไม่อยากเป็นกำนันไม่อยากเป็นผู้ใหญ่คนเราไม่ได้อยากแล้วอยากไม่เป็นแล้วก็มีความทุกข์เมื่อมีความอยากหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออยากไม่ให้ทุกข์หมดอยากไม่ให้หนังเหี่ยวอยากไม่ให้ฝันหนักอยากไม่เกิดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราเกิดมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็แตกสลายไปในที่สุดนี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงของมนุษย์ที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้แต่เราก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มาพิจารณาเราก็เป็นเหมือนเขาเขาก็เป็นเหมือนเราเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงของสังขารเราก็จะทำให้เราสบายขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วพระองค์ก็ตรัสข้อที่สามว่าความดับทุกข์ทั้งสองอย่างนั้นมีจริงแล้วความดับทุกข์ก็มีจริงแล้วก็ตรัสมาถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือข้อที่สี่อริยมรรคมีองค์แปดเอสัมมัคโควิสุทธิญาณ ทางเส้นนี้เส้นเดียวเป็นทางแห่งความหมดจดมีองค์ประกอบด้วยกัน8อย่างก็คือความคิดที่ความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ชอบความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ชอบวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานพูดสัจธรรมอาชีพก็เป็นอาชีพที่สุจริตการขยันมันเพียรก็ขยันในทางที่ถูกต้องสมาธิก็ระลึกแต่ในทางที่ถูกต้องสมาธิก็ความที่จิตแน่วแน่เป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างทั้ง8อย่างนั้นเป็นองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8ใครเดินตามทางเส้นนี้ก็สามารถไปสู่ความหมดจดได้
หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมจบลงโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าพระอริยสงฆ์องค์แรกได้เกิดขึ้นในโลกแล้วเกิดขึ้นเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาฉะนั้นจึงสามารถสรุปใจความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาได้ว่า 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนา 2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตร 3. เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกคือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 4. เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งสังขรัตนะเมื่อก่อนนี้มีรัตนะเพียง2วันนั้นสังขรัตนะเกิดขึ้นทำให้รัตนะครบทั้ง3ประการก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะรวมเรียกว่าพระรัตนตรัย
ท่านญาติโยมสาธุชนเรามาในวันนี้วันอาสาฬหบูชาเรามาบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้เป็นอามิสบูชาถ้าหากว่าเรานำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นปฏิบัติบูชาเมื่อเรานำธรรมไปปฏิบัติธรรมก็จะรักษาเราธรรมนี้แปลง่ายๆว่าสภาพที่รักษาสัตว์ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ชั่วนั้นมีสองอย่างโดยย่อๆก็คือที่ชั่วในปัจจุบันได้แก่ทุกตระที่ชั่วในสัมปรายภพคือนรกถ้าหากว่าใครมีธรรมหรือประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วทั้งสองอย่างนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกำชับเอาไว้ว่าธรรมูหวีรัคติธรรมจาริซึ่งแปลว่ากุศลธรรมล้ำเลิศประเสริฐนั้นย่อมพิทักษ์รักษาพาสุขีผู้ประพฤติยึดธรรมแต่กรรมดีประธรรมนี้จะจนพ้นทุกข์ใจปิดอบายภูมิที่มีแต่ทุกข์ประสบสุขสุขติสิ้นหวังได้หากบารมีแก่กล้าวาระใดชาตินั้นตายจะถึงซึ่งนิพพานธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสกับชับไว้ฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามีอามิสบูชาเราต้องมีปฏิบัติบูชาการปฏิบัตินั้นไม่ยากเพียงแต่เรานำศีลห้าไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ถึงจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามีก็จะนำความสุขความเจริญมาสู่แก่ตัวเราและครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในหัวข้อเรื่องว่าวันอาสาฬหบูชาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก่ทั้งสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนจริงใจที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติ